Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini suara di sini belum? Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini nantinya kami buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kami masuk nanti pada pembahasan tanya jawab tersebut, ada tentang jual atau bisnis online yang perlu kami terangkan. Ini sambil kami nyatet di papan tulis ya. Dalam jual beli online, jual beli secara online, intinya tetap sama seperti jual beli secara umum ya. Kita layaknya ketemu langsung, punya barang begitu. Para ulama itu membagi, ini yang kita simpulkan dari buku Ustaz Irwandi Tirmizi, para ulama itu simpulkan kalau jual beli secara online itu ada memperhatikan pertama barang dulu. Ada barang yang ini nantinya ya, barang ini harus diserah terimakan secara tunai. Ini ada pada komoditas ribawi. Ya, barang ini ada secara tunai ya. Harus diserahterimakan secara tunai. Ini ada pada komoditas ribawi. Komoditas ribawi yang disyaratkan harus tunai, kita tahu ada emas, perak, gandum halus, ya, gandum kasar, kemudian kurma, garam, 6. Nah ini mesti serah terimanya secara tunai. Atau Nabi SAW itu katakan ketika ditukar sejenis tadi, emas ditukar dengan emas, maka syaratnya adalah mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Jumlahnya harus sama dan harus yadan biyadin, harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadzal asna fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Namun jika beda jenis emas ditukar dengan perak, namun masih dalam satu kelompok, ya masih dalam satu kelompok, maka silakan ditukar semaumu, asalkan yadan biyadin, asalkan tunai. Maka kesimpulannya untuk komoditas ribawi ini, mau beli ya, kita punya uang ya, uang ini masuk komoditas ribawi juga, mata uang itu masuk komoditas ribawi, masuk kelompok emas perak. Terus yang lainnya, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, garam, ya, ini masuk di kelompok kedua berupa makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, jika masih dalam satu kelompok, ya, kita lakukan kan beli emas. Kemudian yang kita lakukan lagi beli perak gitu dengan uang tentunya, ya kan? Maka harus yadan biyadin. Harus tunai. Ya, harus tunai, sehingga selesai perkara kita jual beli emas secara online tidak dibahas karena jual belinya bermasalah. Ya, jual beli emas secara online ini jual beli bermasalah. Kemudian yang kedua, ini barang selain emas, perak dan mata uang. Ingat ya, selain komoditas ribawi. Ya, selain komoditas ribawi. Maka transaksi yang berlangsung via toko online jual beli ini sama hukumnya dengan jual beli surat menyurat. Ijab kabul yang terjadi dianggap sama dengan jual beli langsung. Ya, sama dengan jual beli langsung. Nah, namun keadaannya kalau ini yang jual online, toko online, itu bisa jadi ada dalam tiga keadaan ini ya. Ada dalam tiga keadaan. Pertama, toko online itu memiliki barang. Yang kedua, toko online itu sebagai agen dari pemilik barang atau sebagai wakil. Yang ketiga, toko online ini belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Saya ulang, dia itu sebagai pemilik barang. Yang kedua, sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Yang ketiga, toko online ini memiliki barang yang tidak memiliki barang ditampilkan, belum memiliki barang yang ditampilkan, dan juga bukan sebagai agen. Nah, kalau yang pertama yang dimaksud, yaitu toko online ini memiliki barang, jadi dia jual langsung. Maka, walaupun secara online, ini namanya jual beli al-ghaib ala as-sifat. Jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dijelaskan spesifikasi. Ya, ini jual sesuatu terlihat secara fisik, namun tidak, namun diterangkan spesifikasinya. Tidak terlihat secara fisik, namun diterangkan spesifikasinya. Nah, hukum jual beli ini halal. Sebagaimana umumnya jual beli ya, wa halallahul bay'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, toko online sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Maka kalau posisinya sebagai wakil juga dibolehkan. Coba kita lihat pembahasan hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma. Ia katakan berikut ini. Aku hendak pergi menuju Khaybar. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau. Aku berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu ukuran zakat fitrah. Nah, ambillah darinya 15 wasak kurma. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Itu sudah tahu kalau ini wakil. Nah, di sini diwakilkan nih. Nabi SAW wakilkan pada seorang. Nah, di sini nanti bisa berlaku pembeli mewakilkan kepada yang lain untuk beli sesuatu. Bisa jadi penjual juga atau penjual mewakilkan kepada yang lainnya untuk jual sesuatu. Nah, nanti ini kaitannya dengan nanti tentang marketer atau yang biasanya promosi atau jadi dropshipper nanti akan kita terangkan. Nah, catatannya ketika dia promokan tadi ya, atau dia wakilkan, barang harus sudah secara penuh dimiliki oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh toko online yang berkedudukan sebagai wakil. Jadi wakil ini harus tahu kalau yang dia jualkan barangnya itu barangnya benar ada. Ya, dia pastikan, nah baru kemudian itu dia jualkan. Ada keadaan yang ketiga, pemilik toko online belum memiliki barang yang ditampilkan, juga bukan sebagai wakil atau agen. Nah, di sini diingatkan, kalau di buku Ustadz Irwandi itu, di sini terdapat gharar. Karena bukan miliknya lantas dijual. Jadi Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an. Fama yahilu li minha wa ma yuharramu 'alayya." Qal, "Fa idza syaraita bay'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram untukku? Ya. Apa jual beli yang halal dan haram untukku? Kemudian Nabi SAW itu katakan, "Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima." Sebelum engkau terima. Nah, dari hadis ini ada lagi hadis Hakim bin Hizam yang lainnya lagi. Ya. Ada hadis Hakim bin Hizam di mana ia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'alunil bai'a laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu minas suq." Qal, "La tabi ma laisa indak." "Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku. Lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tabi' ma laisa indak." Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, di sini ada problem di dalam pembahasan jual beli online ini. Gimana kalau dekati dengan akad salam? Nah, karena saya membahas buku Ustadz Irwandi di sini, ya. Di sini kesimpulannya di cetakan 23 pun beliau sebutkan sama dengan cetakan 22. Intinya poinnya sama, akad salam ini tidak bisa berlaku untuk jual beli online. Atau salam bilhal atau salamul hal itu tidak bisa berlaku dalam jual beli online menurut beliau. Walaupun yang lainnya berpendapat ya masih boleh saja gitu. Ya taruhlah kita memilih pendapat ini. Maka ini berapa solusi untuk dropshipper dan reseller. Ya, intinya kan kalau namanya reseller itu, saya terangkan dulu ya, reseller. Reseller itu posisinya beda dengan dropship ya. Kalau reseller itu mesti menyetok barang. Kedua-duanya sama menjual barang orang lain. Dan dia tidak mengembangkan brand sendiri gitu ya. Dia kembangkan barang orang lain. Namun kalau reseller itu dia beli dengan jumlah banyak. Kemudian nantinya dia itu dapat ya harga di bawah dari harga pasaran. Kemudian nanti dia jual. Dia mesti menyediakan stok. Sehingga harus punya modal, sehingga ya minimal punya gudang juga untuk menyimpan stok barang tadi. Sedangkan kalau dropshipper, ya kalau tadi reseller, ada juga dropshipper. Dropshipper itu menjualkan barang milik orang lain, di mana yang menjualkan ini tidak memiliki stok barang yang ingin dijual. Jadi dropship itu tidak perlu menyimpan stok. Ya, dan dari sini juga disimpulkan dia tidak perlu modal. Nah, untuk dropship ini apa beda dengan makelar? Ini kata para pebisnis ini kalau ketika menjadi makelar, asumsinya baik pemilik barang ataupun konsumen tidak tahu kalau makelar adalah tangan kedua. Sedangkan dalam sistem dropshipper, baik pemilik barang ataupun konsumen sudah mengetahui bahwa dropshipper itu adalah perantara. Jadi dari pembahasan ini saja para pebisnis itu jelaskan dropshipper itu sudah diketahui sebagai perantara untuk orang lain. Ada yang punya brand kemudian dia jadi dropshipper di sini. Kalau lihat dari sini sih ada, berarti ada keterkaitan antara, ada hubungan antara dropshipper dengan yang punya barang, dengan supplier. Kalau reseller dia bisa ya beli putus, artinya sudah dibeli ya sudah dia jual. Jadi dapat yang lebih murah gitu karena dia sebagai reseller. Nah untuk reseller ini masalahnya, kalau reseller tadi yang punya stok, kalau belum memiliki barang maka tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Solusinya ya, ini solusi untuk reseller ya. Kalau belum memiliki barang tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Barang yang dimohon, jadi pembeli datang, pembeli itu mohon, itu bisa dibeli terlebih dahulu. Kemudian setelah itu panggil lagi si pembeli atau hubungi lagi si pembeli atau konsumen. Kemudian berikan jawaban, ini barang sudah ready. Gimana tadi jadi pesan gak bu? Selain ibu-ibu yang jualan, ini jadi pesan gak bu? Nah ketika dia setuju, nah sudah. Baru suruh transfer dan barang nanti dikirim. Ya, transfer terus barang dikirim. Nah ini gak masalah. Ya, tapi yang akad awal itu baiknya cuma menerima pesanan, tidak mengikat jual beli. Barang dimiliki dulu, baru stok sudah ada, nah baru dihubungi lagi. Nah ini lebih aman nih. Dan ini juga tidak mungkin ada pengelabuan, penipuan, nggak ada, karena barang sudah ready. Kecuali ya, kecuali barang yang masih butuh diproses, diproduksi. Nah ini nanti masuk dalam akad istisna pesan barang yang masih dalam proses. Nah, seperti ini sebagian ulama itu membolehkan. Kalau masih ada waktu enggak masalah. Untuk proses pembuatan terserah nanti untuk istisna ini akadnya itu uangnya di depan atau di belakang nanti enggak masalah untuk itu. Nah terus kalau tadi akhirnya itu pesan belum pasti akadnya di awal tadi ya. Bisa jadi kan si pemesan atau konsumen itu kan jadi beli, bisa jadi tidak jadi. Ya, bisa jadi tidak jadi, nggih. Maka ketika tidak jadi ya sudah, jangan kena sanksi, resiko. Nah, akad awal ini tidak mengikat. Nah, ini solusinya adalah dari pihak toko online atau tadi reseller ya, ketika tidak punya stok, dia sudah terlanjur pesan kepada supplier, maka dia usahakan buat janji yang kita sebut dengan khiyar syarat. Ya, syarat itu memutuskan untuk nanti bisa batalkan kalau seandainya konsumen itu tidak jadi beli. Ya, bisa buat 3 hari, 7 hari gitu, bisa. Sesuai kesepakatan gitu. Nanti ketika tidak jadi, nah barang bisa dikembalikan lagi pada pemilik barang, pada supplier. Nah, sekarang untuk dropshipper ya, tadi sudah saya jelaskan pebisnis itu katakan dropshipper itu ya dia memang tidak memiliki stok barang. Ya, dan dia punya hubungan dengan yang punya barang tadi. Tentu saja dari pihak supplier ini enggak cari sembarang dropshipper ya. Dan orang tahu kalau dia itu dropshipper gitu. Karena ini brand-brand milik yang lain, bukan brand milik dia. Nah, masalah yang ada di sini, dropshipper tidak memiliki barang, maka akan terkena hadis menjual barang yang tidak dimiliki. Masalah dalam hal ini, itu dropshipper hanya memajang foto, tidak memiliki barang, satu. Kemudian yang kedua, pengiriman barang dari supplier, owner, bukan dari dropshipper. Padahal di sini kondisi barang tidak diketahui. Terus yang ketiga, kalau ada keluhan, misal barang cacat, dropshipper tidak mengetahui. Padahal pembeli akan menuntut pada dropshipper. Nah, kalau dropshipper lepas tanggung jawab, berarti ia zolim. Karena konsumen hanya tahu beli barang dari dia. Nah, itulah manfaat dalam syariat kita disuruh memiliki barang dahulu. Nah, sekarang solusinya. Solusinya paling enak jadi reseller, yang jelas. Keuntungannya pertama lebih besar. Terus dropshipper biasa gitu ya. Paling enak ini jadi reseller, terus punya modal ya, stok barang disediakan gitu. Harga bebas nanti. Ya, ketika sudah beli ya terus mau cari untung situ enak. Sehingga jika ada pembeli yang pesan cukup menerima permohonan saja ya. Nah, namun di sini kalau tidak punya modal untuk menyediakan barang, jadilah marketer untuk mempromosikan, tidak dropshipper. Ini cuma istilah saja ya. Berarti dia cuma promokan. Atau kedua, dia menjadi wakil untuk supplier. Intinya gini, yang tidak boleh kalau dia itu jadi dropshipper, datang kepada ada foto dia ambil di online ya, terus dia pasang di Instagramnya misalnya. Ya, siapa mau beli barang nanti hubungi nomor ini ya. Nah, terus si penjual ini memang punya aplikasi juga. Beberapa toko online itu punya aplikasi, mau kirim secara dropshipper. Ya. Kalau sini tidak punya ikatan langsung dan tidak punya tanggung jawab langsung ya. Tapi kalau dia jadi wakil, misalnya ditunjuk, bahkan dalam ketika masuk sebagai dropshipper di sini, disuruh jadi keanggotaan dulu, ya, artinya bayar dulu gitu, biar mengikat. Nah, itu gak masalah. Yang jelas kalau dia jadi wakil untuk supplier gak masalah, seperti mana dalam hal jual beli itu menjadi wakil seperti dijelaskan tadi, boleh. Seperti Nabi SAW itu wakilkan kepada Urwah untuk beli kambing dengan 1 dinar. Urwah malah dapat untung, dapat 2 kambing. Terus dia jual 1 kambingnya dapat 1 dinar. Akhirnya dia bawa pulang kepada Nabi SAW 1 kambing plus 1 dinar. Dan dalam istilah jual beli, ya, ada namanya wakala, diwakilkan secara mutlak, kemudian ada diwakilkan secara muqayyad, terbatas. Ya. Jadi di sini untuk dropshipper, kalau menjadi wakil supplier berarti yang bisa dilakukan di sini ya, satu, jadi wakil dari pembeli bisa. Ya, kalau jadi wakil ya, dia jadi wakil bagi pembeli. Uang diserahkan dan mendapatkan fee, statusnya jadi wakala bil ujroh. Atau yang kedua, dia jalin kerjasama dengan supplier. Ya, dia jalin kerjasama dengan supplier. Biasanya dropshipper ini disuruh menjadi anggota. Nah, dropshipper tidak mengapa nanti tidak memiliki stok barang, nggak masalah. Terus dropshipper juga boleh mengiklankan barang dan mendapatkan fee dari situ. Dapatkan fee ini ya, kita katakan dia bisa dibayar tetap karena promokan tadi, ya, dia akadnya ijarah, atau dia bisa dapatkan dari hasil jualan yang laku. Ya, maka statusnya jadi jialah, dapat upah dengan jialah. Karena target penjualan. Nah, dropshipper ini boleh menerima pembayaran karena sebagai wakil, sama posisinya seperti penjual yang sudah diizinkan gitu. Nah, terus dropshipper ini boleh mengirim barang dari supplier ke konsumen karena sudah ada kerjasama, ya, kerjasama wakalah tadi. Lalu dropshipper yang terakhir yang penting harus siap menerima komplain. Karena konsumen tahunya bertransaksi itu dengannya. Karena ada hadis juga menyebutkan, wala ribahu malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko. Kemudian juga dalam masalah kerjasama, ya, orang itu bisa dapat untung. Ya, ada yang pasang modal, ya, dengan harta, ada yang dengan dia sebagai pelaku usaha kerja, ada yang dengan karena menanggung resiko. Nah, itu baru dia itu berhak untuk mendapatkan keuntungan. Wallahu'alam bisawab. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa telepon langsung di 0812-281-85131. Dan yang di Zoom juga bisa siap-siap untuk bertanya. Dan yang pemirsa yang lewat WA juga bisa nanti kami buka lewat WA kami. Ya, monggo. Ada telepon langsung? WA, kirim dulu. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz.
Dengan siapa, di mana ini, Bu?
Dengan saya di Bogor, Ustaz.
Ya, silakan, Bu.
Mau nanya soal yang tadi syarat syarat itu ya, Ustaz.
Iya.
Maksudnya kalau untuk kita dikasih totalan harga gitu sama si penjual, terus kita itu nggak transfer gitu, dan dari pihak penjual itu pada tulisannya juga tidak transfer, akan di
backlist,
itu termasuk biasa kayak gitu ya, Ustaz.
Ini posisinya
sebagai transfer gitu kan, padahal kasihan penjual apa pembeli-pembeli yang lain gitu udah ngantri.
Enggak, sebentar, Ibu posisinya sebagai apa ini?
Saya pembeli gitu.
Ah, pembeli, terus?
Misalnya kan kalau kita mau batalin transaksi, jadi kita kadang udah dikasih totalan, terus ada yang suka kabur gitu loh pembelinya.
Nah, itulah yang tadi kita maksud itu.
Berarti itu termasuk syarat-syarat juga ya, Ustaz. Misalnya dari penjual kadang ada masalah kan, jika tidak transfer nanti di blacklist kayak gitu.
Iya, itu termasuk kata-kata syarat ya, karena dia berikan jangka waktu, karena mungkin ada yang mau masuk juga mau beli gitu, Bu.
Jadi misalnya kalau tiba-tiba pembelinya itu nggak transfer-transfer itu, dia harus sebenarnya mengkonfirmasi lagi ke pembeli, maaf saya tidak jadi beli atau memang kabur aja gitu.
Nah, mungkin dari pihak penjual tanya, ini jadi beli apa tidak gitu aja. Kalau tidak jadi ya sudah, lempar ke pembeli yang lain.
Berarti pembelinya sebenarnya baiknya juga menginformasikan lagi.
Iya.
Saya nggak jadi beli, saya uangnya pakai apa-apa, tetap mengkonfirmasikan.
Iya, Bu.
Terus kalau untuk yang di aplikasi kayak ShopeePay gitu kan, dia juga sistem kayak gitu. Jadi dia ada rang waktu, misalnya 2 kali 24 jam nggak transfer, nanti dia akan batal sendiri.
Nah, iya, itu termasuk juga, Bu.
Termasuk, ya.
Iya, termasuk. Dan ketika itu kan baru masukin di keranjang ya.
Misalnya kan belum. Kalau bikin pesanan kan dia udah terikat, Ustaz.
Iya.
Misalnya kalau dia nggak segera bayar dalam waktu misalnya 1 kali 24 jam, dia akan batal sendiri.
Iya, itu syarat yang sah-sah saja, Bu.
Oh, gitu ya.
Iya.
Saya berarti.
Iya.
Satu lagi, Ustaz, boleh, Ustaz?
Silakan, Bu.
Kakak nenek saya itu kan cerai, terus masing-masing tuh menikah.
Yeah.
Ayah saya ikut kakek saya, sedangkan kakak sama adiknya itu ikut nenek saya. Nah, ketika kakek saya meninggal itu, sebelum meninggal tuh udah ada pembagian tanah gitu, jadi kayak rumahnya itu udah dibagi-bagi ke anaknya 3 itu. Kemudian sebelumnya itu pernah kakek saya itu menjual sawahnya senilai 40 juta dan dititipkan ke saya uangnya. Sampai beliau meninggal itu ada sisa uang 5 juta. Nah, 5 juta itu nanti saya harus konfirmasi ke anak-anaknya semua untuk dibagi lagi, atau memang itu bisa jadi hak dari keluarga saya. Karena kadang tuh orang tua saya tuh merasa, loh kakek saya tuh dulu ikutnya kakek saya gitu. Sengsara-sengsaranya tuh saya, apa istilahnya, dia merawat kakek saya gitu. Jadi kayak kakek saya gak usah ngomong ke saudaranya gitu. Karena mereka dulu ikutnya ikut nenek gitu, gak ngerawat kakek gitu.
Singkatnya,
itu saya harus gimana ya, Ustaz?
Singkatnya, jadi pertanyaannya gimana tadi singkatnya?
Yang 5 juta itu saya harus konfirmasi ke saudara saudara ayah saya gak gitu. 5 juta itu nanti dibagi lagi ke 3 itu gak. Padahal dulu harta waris yang kayak rumah itu sudah dibagi lagi, sudah ada jatah sendiri gitu.
Nah, terus ini ada harta lain berarti? Yang belum
dibagi. Ya, harta lain. 5 juta yang dulu dari 40 juta itu yang dari kakak saya titipkan ke saya gitu.
Nah, coba tanya saudara-saudara itu gimana pembagiannya yang ini biar tidak konflik.
Gitu, tetap dibahas aja gitu ya.
Iya, dibahas lagi.
Ya, baik, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini lewat YouTube. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika punya hajat, apakah boleh bangun tidur langsung sholat tahajud dan hajat setelah sholat ngaji Yasin, Ar-Rahman dan Waqiah? Sholat tahajudnya boleh, sholat hajat hadisnya masih diperselisihkan. Setelah itu membaca Yasin, Ar-Rahman, Waqiah juga masih boleh, yang penting tidak dihususkan keistimewaannya pada waktu tertentu. Ustaz, saya mau bertanya tapi di luar tema. Kalau boleh dibantu jawab, Ustaz. Jika kita ta'arufan terus sudah tukaran CV, tapi ikhwannya tidak baca CV akhwatnya dulu, lantas lanjut nazar, apakah boleh, Ustaz? Baiknya timbang-timbang, fikskan perkenalan dulu, baru kemudian nazar. Saya jawab sesuai materi dulu ya. Nah, ini mau nanya, kalau emas atau dirham bolehkah dibeli secara online dan dicicil? Ya, tadi ya, online tidak boleh, cicil tidak memenuhi syarat ya dan biadin, sehingga tidak dibolehkan untuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang kita yang sudah diberikan kepada orang lain juga akan dihisab? Sudah diberikan kepada orang lain ya berarti sudah, itu urusan dia nantinya, bukan urusan kita lagi. Ada pertanyaan, silakan. Ya.
Itu urusan dia nantinya, bukan urusan.
Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Dengan siapa, di mana, Bu?
Dengan Alin, Ustaz.
Nah, Bu Alin, monggo.
Oke, Ustaz, saya mau tanya yang tentang barang ribawi tadi ya.
Iya.
Dijelaskan di awal, itu kan termasuk di situ ada gandum sama kurma.
Iya.
Nah, kalau gandum itu yang dimaksud di situ, apakah seperti gandum yang kita pakai keseharian untuk masak atau ada bentuk lain, Ustaz?
Gandum, nanti saya cek lagi nih, ini gandum kayak apa nih ya. Yang jelas 3-4 barang tadi, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, terus garam, itu ini masuk dalam kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, maka yang lainnya disamakan dengan itu. Ketika mau melakukan penukaran yang sejenis harus ya dan biyadin, tunai, dan jumlahnya harus sama.
Berarti ini ya, sama dengan kita memperlakukan emas itu ya, Ustadz ya?
Iya.
Jadi kalau misalnya apa namanya, kita dagang kurma gitu ya. Kurma itu berarti kita juga beli harus dengan tunai. Enggak boleh dengan dihutang.
Enggak, ini karena sudah beda kelompok. Uang itu dengan kurma itu sudah beda kelompok, Bu.
Oh.
Uang itu masuk emas perak kelompok 1, terus kurma itu masuk kelompok 2, kelompok makanan. Kalau sudah beda kelompok, tukarnya terserah. Yang masalah kalau yang masih dalam satu kelompok, uang dengan emas, uang dengan perak, atau gandum ditukar dengan kurma, atau gandum ditukar dengan beras, atau beras tukar dengan kurma, itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Gitu.
Tidak.
Beli kurma berarti boleh online, boleh kredit, boleh.
Ya. Satu lagi.
Ji.
Dan yang apa namanya tadi, kalau untuk ini apa namanya online tadi ya, berarti tadi kan kalau dropship itu boleh ya?
Iya, sebagai wakil.
Sebagai wakil, bentuk sebagai wakil itu apakah bisa dipermisalkan dengan kalau sekarang itu misalnya di apa Shopee atau di apa itu kan sudah ada pilihan di situ ya, sebagai dropshipper atau ini langsung gitu ya. Nah, di situ dengan pernyataan seperti itu, apakah itu sudah bisa mewakili adanya akad kita dengan pemilik barang? Karena kan kita nggak berhubungan langsung juga dengan pemilik barang.
Iya, itulah yang ini. Masih kekhawatiran di situ ya, Bu ya. Soalnya itu cuma klaim aja kalau dia itu dropshipper gitu. Dan ketika barang dikirim ya sudah diserahkan semua kepada pemilik barang, dan mungkin tanggung jawab juga kurang gitu. Tanggung jawab juga kurang. Nah, baiknya ya gini, harus dipastikan dulu dia baiknya memiliki barang langsung. Ini cuma statusnya yang dropshipper tadi ya. Kalau pembeli kan nggak tahu apa-apa. Pembeli dari dalam posisi rugi sebenarnya.
Iya, iya.
Dari sisi si dropshipper dan penjual ini. Kalau ada ikatan langsung, misalnya Bu Alin punya barang, terus nanti ada yang jadi dropshipper Bu Alin gitu. Nah, ini kan jelas gitu. Dia tahu stok barang juga. Makanya tadi kan sempat disinggung, harus tahu lihat keadaan barang. Cuma lihat aja, walaupun nanti dikirim dari supplier nggak apa-apa.
Jadi nggak bisa itu ya. Kalau misalnya kita ngambil fotonya, jadi kita menawarkan, misalnya di Shopee begitu ya. Saya ambil barang apa? Lihat barang di Shopee ada barang yang oh murah gitu ya. Terus saya ambil fotonya, saya gunakan sebagai sarana iklan. Tapi ketika misalnya siapa yang mau ini barang ini gitu ya, terus nanti Nanti itu sistem ininya ketika ada yang mau, saya memang bilang kalau ini belum ada nih barangnya, nanti saya ini kan dulu datangkan
dulu gitu kan.
Nah yang seperti itu menggunakan foto orang untuk sarana iklan, tapi ketika jual belinya, ketika udah ada yang mau nih, misalnya ada lima orang yang pesan gitu, saya beli dari sotinya, beli ke saya, ya dikirim ke saya, kemudian saya baru ini kan ke yang pembelinya, itu boleh nggak menggunakan fotonya begitu?
Harus minta izin dulu. Kecuali kalau dibebaskan. Harus minta izin dulu ya. Karena itu foto orang, berarti itu barang orang sebenarnya. Jadi kalau diizinkan, tanya saja, ini mau saya jual dengan pada orang lain, fotonya saya pakai dulu gitu. Terus sudah ditawarin, nah barang dibeli dulu, terus sampai di rumah Bu Alin, kemudian tawarin ke mereka yang menjadi beli itu, mau pesan, ini yang pesanan kemarin jadi atau tidak. Gitu aja. Iya.
Berarti intinya kalau itu menggunakan fotonya, dengan catatan foto sudah diizinkan ya,
iya,
menggunakan foto aja hanya untuk iklan boleh ya, tanpa saya memiliki barangnya dulu.
Iya, tapi ketika jual beli awal tidak mengikat.
Iya.
Iya, ketika jual beli awal tidak mengikat boleh.
Maksudnya tidak mengikat itu?
Tidak mengikat artinya si pembeli bisa cancel.
Oh iya, iya. Iya, iya.
Dan tidak kena sanksi apa-apa.
Iya, iya. Iya. Enggak apa-apa seperti itu ya,
Ustaz. Iya, enggak apa-apa.
Iya, iya. Terima kasih, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom ada, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Saya panggil yang resen terlebih dahulu. Yeah. Ada Umu Alia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu.
Nanti Ustaz mau bertanya.
Iya.
Yeah. Saya kan tergabung dalam satu perusahaan yang menghimpun agen-agen. Nah, menjual sekitar skincare. Nah, itu bolehkah akhir-akhirnya direkrut dengan kita pembelian barang saja sebanyak nominal tertentu, tidak ada uang pendaftaran. Lalu di antara akhir-akhir ini, apakah boleh misalnya saya kan posisi di Bekasi, misalnya ada agen di Surabaya gitu. Lalu saya dapat konsumen di Surabaya, bolehkah? Ada kesepakatan antara saya dengan agen yang di Surabaya itu, misalnya ada customer yang di Surabaya beli ke saya, tolong kirimkan barang dari customer Surabaya untuk mengirim ongkos kirim seperti itu, Ustaz.
Iya. Seperti itu. Baik, ini sama seperti ada yang nanya ke saya langsung, tunggu. Ada kemarin punya masalah sama Bu. Jadi ini ada yang punya barang ya. Saya bilang ini supplier gitu. Terus punya agen-agen di kota-kota ya.
Nah,
itu nji. Terus ketika konsumen datang, konsumen mau pesen.
Statusnya saya juga stok barang ya, Ustaz?
Iya, agen-agen semua stok barang ya.
Nah.
Iya, tapi ini misalnya ini ada di Jakarta, ini ada di Bandung, ini Surabaya gitu. Iya kan, berbagai macam kota gitu ya. Terus misalnya konsumen ini ke Jakarta dulu dia hubungi. Kebetulan di agen Jakarta tidak ada. Dan ternyata si konsumen ini di Surabaya, iya kan? Nah, akhirnya dari agen ini bilang, langsung ke agen Surabaya suruh kirim kan? Kirim ke konsumen, iya tak?
Tapi akadnya dengan saya.
Iya, tapi akadnya dengan ibu. Nanti tinggal atur keuntungan dengan yang agen Surabaya, gitu ya?
Oh, gitu.
Iya, biasanya gitu kan? Enggak,
ini saya... enggak sih, maksudnya kita ini minta apa kesepakatan aja kan, beliau juga stok kan gitu, jadi kita saling tolong menolong aja gitu.
Bagi fee-nya gimana untungnya?
Paling saling tolong menolong aja kalau ada customer gitu.
Ibu nggak dapat untung dari yang Surabaya ini?
Enggak, karena kita kan cari untungnya dari pembelian stok barang gitu.
Ya sudah nggak apa-apa Bu.
Enggak apa-apa.
Iya, sebenarnya ibu terlibat banyak ini apa? Pertama, ibu sudah jadi reseller. Terus yang ini kan saling hubungan ini. Agen-agen ini kan saling hubungan, iya kan?
Iya.
Nah, maka tidak masalah. Jadi ini dia sebagai reseller yang harus sediakan barang, tetapi karena punya saling hubungan, dia semua ini satu wakil dari supplier di atas.
Nah,
nggak masalah, dipindahin.
Oh, jadi nggak apa-apa.
Nggak masalah.
Oh iya, terus satu lagi,
yeah.
Jadi, yeah. Karena produknya ini seputar skincare, yaitu seputar wajah, apakah boleh materi promosinya kan berarti kan seputar wajah, boleh dipajang tapi dengan menutup misalnya mata, atau misalnya hanya yang dipajang secara jelas itu misalnya sebagian pipi, itu boleh nggak ini?
Mudah-mudahan yang follow juga cuma yang perempuan-perempuan saja, bukan jadi kerjaan laki-laki untuk follow.
Oh ya, maaf.
Iya,
jadi kalau di pas yang di status bebas itu hanya sebagian pipi saja, itu nggak apa-apa ya, Ustaz?
Iya.
Asal di blur yang lain, bagian yang lain di blur gitu.
Iya, betul. Maaf,
maaf, Ustaz, ya, kalau kairan.
Waalaikum. Baik, ada lagi?
Baik Ustaz, nanti yang raise hand ada Bapak Sulistyo, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya tentang salam.
Yeah.
Pada saat salam itu sebetulnya bayaran di depan atau setelah barang jadi sampai ya?
Kalau akad salam barang di depan. Apa maaf, bayar di depan, barangnya nyusul belakangan.
Itu boleh ngambil untung, Ustaz?
Ya memang orang itu lakukan akad salam dengan dia bayar lebih murah ya. Tentu saja dia bayar lebih murah gitu. Jadi kalau Ustaz Irwandi itu jelaskan, nah, akad salam itu ada karena memang si pembeli yang bayar lebih dulu, dia untuk dapat harga lebih murah daripada beli saat ini dengan misalnya dia habis panen, beli saat ini gitu. Dia bayar misalnya 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Gitu.
Maksudnya, saya kan jualan. Cuman kadang barang itu kan belum ada. Jadi pesan dulu.
Nah, kalau ya, pembahasan Ustaz Irwandi di sini, beliau tidak setuju dengan akad salam untuk jual beli online. Terus saya pakai pendapat beliau, maka saya kasih solusi seperti tadi.
Oh, berarti kalau pakai gambar nggak bisa pakai salam ya?
Jadi bukan masalah pendekatan salam, Bu. Sekarang kasus Ibu apa? Saya akan jawab.
Saya jualan baju.
Jadi saya nggak bahas transaksi Ibu mau bilang salam, saya jawab dengan versi yang ada di buku ini. Gitu.
Oh, begitu. Ya.
Ya. Gimana?
Karena barang belum saya miliki kan, jadinya saya pesen aja, kata saya kan gitu.
Iya.
Pesen itu kan bahasanya salam ya, kalau sekarang saya nggak salah dengan nama
itu. Iya.
Jadinya saya kalau salam, dalam ingatan saya berarti bayar di depan gitu.
Ibu nggak usah nyebut salamnya, jadi Ibu sebutkan transaksi Ibu kayak bagaimana.
Oh gitu.
Iya.
Ya, transaksinya begitu, bayar di depan itu kalau mau nitip ke saya, mau pesan barangnya itu bayar dulu, nanti saya carikan.
Taib. Jadi bayar ini Ibu ya, ini konsumen, tah? Kalau mau beli.
Ya.
Bayar dulu.
Ya, karena barangnya belum ada saya.
Bayar dulu kan? Berarti bisa jadi akadnya titip beli. Namanya akad wakala bil ujroh. Ibu ngupai ini, ya. Si konsumen ini ngupai ibu, ibu cari barang.
Ya.
Namun dalam hal ini kalau ini wakilkan berarti ibu cuma sebatas ya barang yang dia suruh amanat, berarti ini amanat, artinya ibu dikasih dari situ dapat upah gitu, itu nggak masalah Bu.
Yang ngasih upah pembeli maksudnya, apa kita nanti misalnya harganya itu 50 saya naikkan jadi 60 gitu.
Nah ini masalahnya, ibu harus ada kata sepakat dengan si pembeli gitu, karena ibu nggak miliki barang, ibu jadi wakil dia. Deal-dealan di awal, ini saya ada barang 100.000, saya naikkan markup jadi 120.000. Kalau pakai akad ini, kalau tidak gini. Ibu cari barang nanti, ini ada di supplier, ya Ibu cari. Ya. Dia cuma pesan, Bu. Istilahnya pesan. Pesan itu tidak mengikat. Karena Ibu kan gak punya barang.
Iya.
Nah, ketika dia sudah pesan, Ibu cari di supplier, Ibu beli cash.
Iya.
Ya. Ibu barang sudah miliki di Ibu. Berarti nanti Ibu jual barang yang Ibu miliki, baru nanti tawarkan lagi ke konsumen. Jadi Ibu berarti miliki barang. Nah, namun transaksi awal ini pesan. Pesan itu tidak mengikat.
Yeah.
Ini Ibu mau naikkan terserah, karena Ibu sudah miliki barang. Yang penting awal ini, dia pesan, bisa jadi batal, bisa jadi lanjut. Tidak boleh kena sanksi.
Kalau biasanya kan di awal nanya kira-kira harga sekitar berapa gitu, boleh nyebutin dulu nggak?
Iya, tapi tidak boleh mengikat. Saya cari dulu, ya, Ibu bilang.
Iya, maksudnya sekitar 100 gitu. Nanti kan nggak tahu nanti.
Iya, top dulu, nanti bilang dia jangan dulu bayar.
Gitu. Tapi malah jangan bayar dulu ya?
Jangan bayar dulu, lebih aman. Kalau dia bayar dulu, Ibu berarti wakala bil ujro, harus dildilan harga dengan dia di awal berarti. Ibu nggak boleh naikkan dari situ karena Ibu wakil.
Ya.
Ya, kalau wakil berarti disuruh 120.000, ya terpaksa kayak gitu. Kalau ternyata harganya kurang, Ibu bilang dia harganya kurang. Kalau ternyata lebih, Ibu kembalikan lagi. Kalau mau aman ya ini. Pesan, Bu. Jadi dia pesan, konsumen pesan pada Ibu, terus nanti dia Ibu beli dari supplier, sudah Ibu miliki, baru kemudian tawarkan ke konsumen, dia jadi pesan enggak? Kalau dia tidak jadi, nah Ibu jangan marah.
Iya, enggak apa-apa.
Itu lebih aman, Bu.
Iya. Satu lagi, Ustaz.
Iya.
Kalau yang barang harus dimiliki dulu, enggak hampir mirip dengan tadi itu sih, dibeli dulu, setelah dikirim ke tempat saya, baru saya tawarkan.
Iya. Terus?
Itu kalau berkaitan dengan makelar, bagaimana, Ustaz? Dan makelar itu kan toko itu kan bilang harga 100.000. Nanti tak kasih kamu harga 90 gitu kan.
Terus?
Nah, dari situ, saya masih boleh menaikkan harga lagi jadi 110 atau tetap harga?
Dia bilang berapa? 100. Harga itu 100.
100. Nanti kamu tak kasih 90 gitu.
Ah, berarti dapat untung 10 marginnya.
Ya.
Ah, berarti Ibu tidak boleh naikkan lebih daripada 100 karena sudah dibatasin.
Begitu.
Iya. Karena dibatasin, kok sudah dibatasin 100 terus Ibu naikkan lagi jadi 120. Ah, 20 ini tidak amanat.
Tapi barang itu nanti saya beli dulu.
Barang dibeli dulu.
Iya, kan barang setelah tahu dikasih harga 90, saya transaksi sama dia 90 dikirim ke tempat saya.
Iya.
Setelah nyampe tempat saya, baru saya transaksi dengan konsumennya.
Iya.
Itu boleh nggak saya naik?
Kenapa dia batasin 100, Bu?
Bukan itu, karena di toko kan udah dikasih bandrol.
Ya, coba tanya ke dia, ini memang 100 saya tidak bisa naikkan lagi, gitu aja.
Kalau
karena mungkin dia maksud dia barang-barang ini kita mau sama ratakan di pasar semua biar tidak saling persaingan antara agen gitu.
Tapi kalau dia bilang nanti jualnya terserah.
Nah, berarti terserah. Berarti bebas. Boleh.
Jadi boleh dapat fee-nya itu dapat naiknya lagi boleh gitu.
Iya, kalau dia bilang bebas.
Oh, begitu. Baik, Ustaz. Allah
khairan. Iya, Kum. Baik, saya balik dulu ke radio. Radio DS ada? Anda silakan. Angkat.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ya, dengan Vindis tadi.
Ya. Iya.
Dan Ustaz.
Iya, coba pelanin suara di belakang itu.
Oh, iya.
Tanya, iya, tanya tentang ini, jual beli.
Iya, mau tanya tentang jual beli ini, Ustaz.
Iya, silakan.
Kasusnya gini, kalau misalnya ada orang yang menyuruh saya misalnya beli HP.
Sebentar, kita gambar.
Terus mereka, saya tawarkan dengan harga sekian. Misalnya mereka mau beli dengan harga 3 juta.
Sebentar. Ada orang beli, suruh Pak Effendi beli HP. Terus? Ya. Terus?
Saya belum punya barang nih, Ustaz. Mereka baru nyuruh saya cari.
Suruh cari?
Ya, terus, ya, terus saya carikan. Karena mereka patok, saya bilang, harga sekitar sekian sekian. Mereka patok harga misalnya, cari HP yang harganya 3 juta.
Iya, terus?
Saya carikan HP, misalnya di Ambon, saya carikan HP harganya 2.500.000.
Baik, terus?
Terus saya jualkan HP itu kepada orang yang pesan itu.
Ya.
Tentu uangnya saya belum ambil. Dengan harga 3 juta, dari situ saya mendapatkan untung 500. Itu gimana, Ustaz?
Dia tahu harga HP 3 juta enggak?
Ya.
Dia tahu harga HP 2,5 juta atau tidak?
Tidak. Dia... Dia tidak tahu, dia suruh saya cari aja gitu misalnya.
Nah, kalau ini namanya titip beli ya. Titip beli begini. Kalau
gimana, Ustaz?
Ini namanya titip beli.
Iya, disuruh saya beli aja gitu.
Iya, ini ada dua kasus. Jadi bisa jadi uang di muka. Ya, uang di muka. Kalau uang di muka,
gimana, Ustaz? Coba diulang.
Nah. Halo, halo.
Iya.
Bisa jadi uang di muka. Sudah jelas suara?
Masih gangguan, Ustaz. Bisa jadi uang di
muka.
Saya pakai dulu, Ustaz. Iya, halo?
Iya. Bisa jadi uang itu di muka.
Uang di muka?
Iya, bisa jadi. Ini saya terangkan transaksi titip beli dulu ini.
Oh, iya, iya.
Nah, bisa jadi uang di muka gitu ya. Kalau uang di muka, berarti dia nitip, maka kita jalankan sesuai dengan amanat.
Iya, iya.
Kalau bilang 3 juta, berarti cari 3 juta. Kalau ada upah di situ, ya dia juga yang kasih upah. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Mm-hmm. Harus amanat. Nah, sekarang kasusnya Pak Effendi ini, kasusnya uang belakangan. Iya, kan?
Iya, iya.
Sudah beli di Ambon, terus bawa pulang, terus bawa ke dia, kan?
Iya.
Uang belakangan. Berarti sebentar, harga HP berapa tadi? 2,5 ya?
Harganya 2,5.
Nah, terus mau jual berapa tadi? 3 juta.
3 juta yang dia mau beli.
Nah, Pak Effendi ambil 500.000 sebagai fee berarti.
Iya, sebagai keuntungan residu.
Nah, 500.000 ini riba.
Riba?
Iya. Kenapa? Karena pakai uang Pak Effendi. Iya kan? Bukan pakai uang dia. Maka dia berarti meminjam uang pada Pak Effendi.
Tapi akadnya bukan seperti pinjam. Dianya memang...
Iya, akadnya beli. Tidak seperti pinjam. Tetapi kenyataannya itu Pak Effendi pinjamkan. Beli dulu. Berarti pakai uang Pak Effendi kan? Hakikatnya itu Pak Effendi pinjamkan dia uang 2,5 juta. Terus Pak Effendi minta... Dia bayar 3 juta gitu.
Oh ya, itu kayak akad minta tolong itu ya, Ustaz, pinjam gitu ya.
Iya. Maka kalau bayarnya belakangan tidak boleh ada fee. Gitu.
Maksudnya kayak gitu.
Saya kasih solusi. Biar ini. Kayak solusi begini. Jadi orang ini pesan itu Pak Effendi jangan dulu akad, jangan dulu ini, mengikat gitu. Ya, saya mau ke Ambon ini, mau titip apa? Mau titip HP. Oh, saya cari dulu ya. Jadi Pak Effendi cari dulu. Cari. Harga HP berapa? 2,5 juta. Pak Effendi beli. Nah, sudah miliki barang, tawarkan ke dia lagi. Kalau dia mau beli, ya sudah. Pak Effendi sudah punya barang, berhak naikkan 3 juta tidak masalah.
Nah, ya, kasusnya kayak
tapi gitu, iya, bukan sebentar. Ya. Tapi kalau dia tidak jadi beli, Pak Effendi tidak boleh marah.
Iya, saya siap itu.
Siap itu kan?
Iya, jadi saya memang beli dulu.
Iya. Terus
saya beli dulu barangnya karena orangnya suruh gini, orangnya misalnya orangnya di luar banda disuruh kasusnya bukan apa, saya contohkan aja misalnya cari barang di situ, saya bilang saya udah tanya sama yang punya barang itu, yang jualan itu harganya ada yang sekian, ada yang sekian. Terus saya tawarkan kepada orang itu, mau beli yang harganya gimana sekian, berarti saya harus beli barang yang harganya di bawah itu.
Iya.
Saya setelah jelas saya cari barang yang di bawah itu, saya akad dengan penjual itu dan saya datangkan barang itu.
Sudah beli toh?
Tawarkan ini barangnya udah siap.
Sudah beli. Sudah
beli dengan harga sekian yang diminta itu. Jadi setuju gitu.
Berarti gimana, masih Pak juga, berarti Pak Effendi sudah beli belum? Sudah pegang?
Sudah.
Sudah.
Beli sudah pindah juga toh? Barangnya udah.
Ah, sudah saya. Berarti yang tadi awal itu dia cuma pesan. Kalau dia jadi
pesan,
ya, kalau dia jadi mau ambil, dia bayar. Namun kalau dia bilang, aduh Pak Effendi ini maaf, ini lagi ada kebutuhan masuk rumah sakit, ada kebutuhan anak butuh rumah sakit, jadi saya tidak jadi beli. Nah itu tidak boleh, kena sanksi untuk dia.
Iya, bahkan orangnya mau ngasih uang, saya nggak mau. Saya bilang tunggu dulu, sampai jelas barangnya ada, kemudian saya pastikan udah jelas barangnya baru dikasih uangnya kepada saya.
Iya. Jadi kesimpulannya
bahkan sudah berlalu 3 hari baru orangnya bayar. Padahal barangnya sudah ada di saya gitu.
Nah, ya sudah.
Masuk riba ya tapi itu.
Tidak. Kalau yang masuk riba tadi kalau dia bayar belakangan terus sejak awal itu sudah mengikat, yang enggak boleh. Nah, kalau ini yang penting awal itu cuma pesan saja.
Iya, pesan aja.
Iya. Gitu ya.
Iya. Oh, jadi akad riba kalau sistem kayak seakan-akan dia minta tolong beli dulu ya pakai uang saya baru
gantiin
gitu uangnya. Itu sering terjadi di sini tuh.
Iya. Itu kasih tahu orang Ambon itu biar tahu itu.
Anaknya telepon dari tadi tuh.
Iya. Gak
masuk ini kesempatan lagi punya waktu nih.
Iya.
Masya Allah.
Gitu ya.
Baik Ustaz.
Cukup.
Ya, jazakallah khair Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik. Setelah ini Zoom dulu terus saya bahas di YouTube. Ada banyak pertanyaan juga. Monggo ada Zoom, ada dua pertanyaan, silakan.
Baik, Ustaz. Yang pertama, apa hukum equity crowdfunding mengumpulkan dana untuk suatu bisnis usaha dari beberapa orang secara bersama-sama?
Itu perlu rincian lagi ya, di pending dulu. Nanti ketika saya sampai di bahasan musyarakah nanti, baru saya akan bahas insya Allah. Terus ada lagi?
Bismillah, Ustaz izin bertanya, kalau misalnya punya all shop, saya bisa jadi reseller atau dropship di salah satu marketplace dan udah izin ke suppliernya, tapi saya pasarkan dulu all shopnya, belum ada barang. Nah, jika ada yang pesan, baru saya pesan ke supplier, apakah itu boleh Ustaz?
Boleh, yang penting sudah ada kerjasama, mengikat, sebagai wakil jelas gitu, tidak boleh. Tidak jadi wakil jelas gitu, harus jadi wakil jelas, nggak boleh jadi dropshipper liar, nggak boleh.
Pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz kalau misalnya memasarkan barang di sosial media, nanti kalau ada pembeli yang mau baru mencari di marketplace, apakah itu boleh Ustadz? Jazakallah khair.
Ini macam-macam bentuknya ya, kalau dia sebagai wakil ya berarti cuma sebatas amanah yang diberikan. Kalau misalnya wakil dari si pembeli, misalnya dia 200 ribu, ya sudah sebatasnya 200 ribu. Kayak tadi saya terangkan hampir mirip dengan ini sebenarnya tadi, titip beli tadi ya. Namun kalau dia cuma pesan saja terus kita cari, nanti barang sudah ada, amannya kayak gitu ya, barang sudah ada baru tawarkan lagi kepada yang pesan. Nah itu lebih aman. Ini seperti kasus ini tadi, titip beli yang saya jelaskan. Nah itu yang diterangkan juga oleh Ustaz Irwandi di bukunya. Baik, saya beralih dulu ke YouTube dulu. Apakah reseller boleh merekrut reseller lagi? Boleh asalkan dari supplier itu mengizinkan ya. Kalau reseller berarti risiko semuanya punya stok barang berarti. Mungkin ini lebih tepat kalau dia katakan dropshipper lagi. Kalau dropshipper lagi, nah saya tidak sarankan. Kalau kita jual emas dari Bu Herawati, sedangkan pembelinya di luar kota, agar terhindar dari riba, boleh tidak pembelinya deposit dulu ke kita? Setelah emas datang, baru diperhitungkan dengan harga emas hari itu. Masalahnya bukan ini, tapi masalahnya adalah ketika beli emas dengan pembelian tidak langsung seperti itu, jadi masalah kena riba buyuk. Ya. Yang dibolehkan adalah emas ada, uang ada, satu majelis ditukar. Nah, itu baru diperkenankan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bisnis online, tapi saya bingung bidang apa yang akan saya geluti. Apakah dalam Islam ada suatu bidang yang paling dianjurkan sesuai syariat, yang paling aman hisabnya? Yang paling kamu ahli di situ, kamu bisa jualan apa, ya? Karena di sini dibebasin. Ya, yang penting jualannya jujur, kalau memang mewakilkan dari orang lain ya amanat, seterusnya. Berarti sistem PO pre-order enggak masalah asal transferannya ketika ready kan, ya Ustaz. Iya, betul. Nah, bagaimana jika tetapi ingin transfer dulu, tapi sudah disampaikan untuk transfer ketika ready saja. Sampaikan transfer ketika ready saja, itu lebih aman ya. Dari Adika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika saya membeli suatu mesin impor, lalu saya pelajari mesin tersebut agar saya bisa produksi mandiri untuk dijual, sehingga tidak perlu impor lagi. Terus, sama juga seperti saya misalnya beli produk sabun, brand tertentu untuk saya pelajari, sehingga saya bisa produksi sabun sendiri untuk kemudian dijual dan diberi merek sendiri. Apakah boleh? Ini boleh-boleh saja, penting tidak melanggar hak cipta dia, kita pakai merek yang berbeda, namun belum tentu juga kan kualitas sama, sah-sah saja. Assalamualaikum, ini dari Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa buku PO atau masih dalam proses cetak tersebut barang yang membutuhkan proses pembuatan sehingga boleh dibayarkan di awal? Iya, boleh. Yang seperti ini di awal atau nanti bayar di belakang. Ini dari Ina. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kalau beli makanan secara online melewati Facebook atau marketplace? Masih boleh ya, secara umum masih boleh seperti itu, tidak masalah. Dari Jaga As-Sunnah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli rumah sitaan bank atau rumah lelangan bank? Nanti saya pending ini, saya perlu tinjau ulang lagi. Namun saya masih rasa ada yang mengganjal di situ, ada yang zolimi haknya orang yang berutang. Karena bisa jadi begini yang terjadi. Bank itu cuma mau, pokoknya utang ini lunas. Utangnya misalnya ada 500 juta, harga rumah itu 1M. Ya. Terus dia lelang barang tadi, pokoknya ada yang mau rumah 500 juta ini. Nah, maka ini akan menzulimi si punya barang. Kalau dalam syariat Islam itu, gadai itu dijual, misalnya tadi harganya 1M ya, terus utangnya 500 juta, maka dibayar 1M ini untuk lunasi utang 500 juta, kemudian sisanya 500 juta untuk pemilik rumah lagi. Ya, untuk yang berutang lagi tadi yang gadai barang. Nah, itu kalau ada penzuliman seperti ini, maka saya tidak sarankan. Dari Pasar Kumbang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menggunakan PayPal? Karena kalau tidak salah, proses pencarian dolar ke rupiahnya membutuhkan waktu beberapa hari. Saya pending nanti ada pembahasan di Ustaz Ruhandi dulu, nanti ketika bahas tentang tukar-menukar uang, baru saya akan bahas insyaAllah. Dari Pradit. Nah, jika saya menjual produk dan memberikan hadiah di dalamnya, misal menjual mobil berhadiah GPS atau menjual baju berhadiah masker, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Nah, ini pernah kita bahas, ini cuma sekadar souvenir ya dari si penjual. Nah, ini salah saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ada telepon langsung? Angkat, silakan. Assalamualaikum. Cut? Belum? Baik. Sebentar, cut dulu kalau tidak ada suara. Apakah dropshipper boleh rekrut reseller lagi dengan sepengetahuan supplier? Sebentar. Ini saya kalau bahas tadi kan pakai istilah pebisnis ya. Jadi dropshipper itu apa, reseller itu apa? Ini saya jadi enggak paham ini. Dropshipper kok bisa ngangkat rekrut lagi reseller? Yang ada itu reseller dia rekrut dropshipper. Jadi reseller ini dia sudah nyetok barang, dia punya dropshipper lagi gitu. Ya. Allah Alam, saya tidak memahami. Nanti pembahasan ini sebagian bahasan saya sebenarnya kompromi dengan pendapat yang lain. Ditanya sini, ini di alam berapa di buku ya? Ada di 23 ini tentang dropshipper, namun ada hal yang saya mungkin agak berbeda dengan Ustaz Rewandi dalam hal masalah perwakilan tadi. Kalau perwakilan saya lebih bebaskan, karena saya menimbang pendapat yang lainnya lagi, sehingga antara buku ini dengan pendapat yang lainnya seperti dari Ustaz Arifin Badri masih bisa dikompromikan gitu ya. Jadi tetap saya nganggap barang itu tetap ready stock kalau untuk reseller, tapi kalau untuk dropshipper dia bisa posisikan diri sebagai wakil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jadi reseller setelah mendapat barangnya, ya seperti sepeda beli 7 juta, boleh jual sampai 8,5 juta? Boleh. Kamu sudah punya barang berarti. Ya, sudah boleh beli dengan jual dengan harga lebih tinggi, yang berarti sudah punya barang tersebut. Ada yang nanya? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Bani di Bengkulu.
Ya, silakan. Tanya tentang jual beli atau gimana?
Iya.
Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya.
Mengenai pertanyaan tadi seperti pre-order karena lupa kayaknya tadi di karena siapa? Kemudian gimana ya? Ana absen. Jadi dia ingin jualan per order misalnya pakai shop.
Terus?
Nah, kemudian uangnya itu boleh DP enggak Ustaz? Misalnya yang semacam itu Ustaz. Jadi dia per order itu uangnya DP dulu itu boleh enggak Ustaz?
Sebentar, barang ada atau tidak?
Barangnya diproduksi dulu, Ustaz.
Oh. Ini
pesan.
Iya.
Itu gimana, Ustaz?
Sebentar, konsumen kan? Bentar, jangan perhatikan
DP setengah gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kalau yang DP.
Iya, jangan perhatikan, fokus ke telepon ya, jangan perhatikan siaran karena nanti delay itu. Halo. Fokus ke telepon aja.
Oh, siap.
Ya, saya ulang-ulang nanti siarannya dipelanin aja Pak. Ya, bentar sudah. Halo. Ya, jadi ada yang mau pesan konsumen, terus barang masih produksi.
Ya.
Gitu ya kan?
Enam.
Nah, maka nanti akadnya jadi istisna.
Nah.
Uang bisa di depan atau di belakang, boleh dua-duanya.
Nah, itu di depan atau di belakang Ustaz, tunai atau boleh nyicil Ustaz, seperti
enggak masalah.
Bayar setengah dulu seperti itu.
Enggak masalah. Terserah.
Oh, tidak masalah.
Iya.
Baik, Ustaz. Jazakallah khairan.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustaz, saya Heru mau nanya, bila untuk menaikkan follower kami membagikan hadiah yang diundi kepada para follower boleh tidak? Boleh saja ya, ini giveaway ya, seperti giveaway yang sering diberikan. Mereka sengaja kasih hadiah yang pemilik akun ini atau yang di YouTube subscriber, dia kasih hadiah gitu ya biar naik ininya, itu gak masalah. Karena belum tentu juga orang yang follow, memfollow, terus yang mensubscribe itu beli barangnya, enggak. Ini cuma sekadar dia supaya jangkauan pasarannya luas, followernya banyak, subscribernya banyak, tidak masalah untuk itu. Assalamualaikum Ustaz, jika saya memproduksi kaos, namun saya tidak punya alat produksinya, maka saya membuat desain dulu, kemudian membuka pre-order. Jika ada yang pesan baru, kami buatkan. Ya, di perusahaan pembuatan kaos. Apakah sistem pre-order itu termasuk istisna atau reseller ya Ustaz? Dia nanti masuk istisna ya. Yang penting bisa ini ya. Karena kalau orang bayar di depan berarti harus bisa pastikan kapan jadinya, kemudian harus ada kepastian dulu ya, biar nanti tidak membuat yang pesan itu kecewa. Mungkin kalau saran saya, bayarnya belakangan saja, nanti ketika barang sudah ready baru kemudian hubungi si konsumen lagi, itu lebih aman. Apakah GoFood bayar tunai di akhir termasuk riba? Nah, ini GoFood bahasan di Ustaz Irwandi, kesimpulan dari GoFood ini, karena masalah hajat kebutuhan ini dibolehkan, ya. Walaupun dari sisi sistemnya tadi titip belinya itu bermasalah, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya, sehingga GoFood di kesimpulan beliau itu jadi boleh. Apa hukum giveaway tadi, ya, saya katakan boleh. Apakah meluangkan waktu untuk mengisi komen, like, share, itu termasuk persyaratan yang dilarang? Tidak juga. Sah, ya, giveaway itu sekadar hibah, ya, beri hadiah. Cuma-cuma gitu. Dan dia acak semua punya peluang untuk dapat hadiah tadi. Dan mereka tidak ada reward atau taruhan di situ. Enggak, itu cuma sekadar komen. Itu bukan biaya di situ, ya. Bebas. Terus, Ustaz, bolehkah beli motor bekas yang belum lunas kreditnya dan dijual lebih murah karena PKB dijanjikan sesuai jangka kredit? Coba timbang-timbang ini dulu, ya. Saya takut di sini melanjutkan ribanya nanti. Wallahualam. Apa hukum membeli emas secara online, barangnya dikirim setelah 2 hari pengiriman? Tadi, ya, harus tunai, ya. Ya dan biyadin. Ya, baik, dari Zoom, silakan. Waktu kita ini terakhir dari Zoom, monggo.
Baik, berapa pertanyaan lagi?
Bisa dua yang resen, silakan.
Amin. Ya. Untuk yang resen satu, chat satu, ya.
Iya, silakan.
Ada Umu Abdurrahman, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, mau tanya di luar tema.
Iya, Bu.
Ustaz, Ana sudah menikah selama 4 tahun.
Iya.
Alhamdulillah mempunyai 3 anak.
Iya.
Nah, selama 4 tahun pernikahan ini, suami kerap kali kalau misalnya selisih paham terhadap saya sering dipukuli. Gitu. Ya. Jadi, saya tidak pernah cerita dengan siapapun, dan saya tidak pernah cerita dengan siapapun, dan waktu itu ketika kami bermediasi, saya minta kepada suami saya untuk ada pihak ketiga agar bisa menengahi kami berdua, tapi suami selalu tidak mau. Bahkan suami bilang bahwasanya dia akan lebih parah dari itu jika diketahui masalahnya ke orang lain, gitu. Saya bilang mungkin orang tua saja, gitu. Tapi tetap tidak mau. Jadi selama ini saya hanya memendam rasa sakit dan kecewa terhadap suami saya. Yeah. Bagaimana sehatnya, Ustaz? Apakah saya harus berbicara kepada orang tua saya atau orang tua suami saya atas kekerasan yang suami saya lakukan? Atau seperti apa nasihatnya?
Ya, coba bawa masalah ini ke orang tua saja. Nanti mudah-mudahan mereka bisa mediasi untuk itu. Bisa jadi orang tua ibu atau orang tua si suami, mertua berarti. Gak masalah, Bu. Benar-benar nanti dapat solusi dan dia lebih turun emosinya. Mungkin ada masalah-masalah yang dia butuh curhatan juga sama orang lain, gak sama istri gitu. Gitu ya, Bu? Ya, tadi. Gak ada masalah, cepat selesai. Ya. Satu lagi, silakan.
Baik, Ustaz, saya bacakan lewat chat.
Bismillah,
izin bertanya, Ustaz. Ana seorang reseller dengan modal terbatas. Biasa menyetok barang dengan jumlah yang tidak banyak. Suatu hari pelanggan Ana order untuk seragam dalam jumlah banyak atau jutaan rupiah modalnya. Sedangkan dana modal Ana tidak cukup untuk membeli barang duluan. Jadi Ana terima uang dulu dari customer. Boleh sebagian, baru anak proses beli seragamnya. Setelah dilunasi pembelian saat barang datang, baru barang dikirim. Bolehkah cara seperti ini, Ustaz? Jazakallah khair.
Saya tawarkan solusi saja, ya. Kayaknya cuma ini masalahnya tidak ada stok barang semuanya, ya. Gimana kalau dia cuma terima sebagian yang sesuai dengan stok barang yang ada, kemudian yang lainnya lagi dia pesan gitu, ya. Kalau sudah ada, baru ditawarkan lagi. Memang risikonya agak tinggi sih, tapi itu lebih aman dalam masalah pesan barang yang sudah dimiliki gitu loh. Ini lebih aman, kecuali masih dalam produksi, ya. Kalau masih dalam produksi, nggak apa-apa gitu. Saya masih bisa katakan boleh kalau masih diproduksi, nanti masuk dalam akad istisna. Wallahu a'lam. Satu lagi, terakhir, silakan.
Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, bila sudah ada pertanyaan serupa, Ana pernah menjadi reseller buah-buahan, tapi tetap membeli dari supplier secara cash, langsung tidak bayar belakangan.
Yeah, terus.
Hanya saja harga lebih murah karena membeli dalam jumlah. Kondisinya, Ana belum stok barang. Kalau ada yang mau beli, Ana belum langsung jadikan akad jual beli. Nanti setelah Ana beli dari supplier tersebut, barulah Ana konfirmasi lagi ke calon pembeli tersebut. Apakah jadi beli atau tidak.
Yeah, yeah.
Kadang dari mekanisme tersebut, Ana nunggu beberapa calon pembeli dulu untuk pernah juga tidak nunggu beberapa calon pembeli. Apakah ini diperbolehkan atau adakah mekanisme lain secara syar'i? Karena mekanisme ini menurut Ana resikonya jika calon pembeli tersebut tidak jadi membeli.
Jazakallah khair, Ustaz. Iya, resikonya memang ada ya. Semua jual beli ya punya resiko kayak begitu. Dia batalkan ya, itu wajar-wajar saja dan itu cobaannya si penjual memang. Caranya ya paling mudah ya nyetok barang pokoknya. Kalau memang tidak untuk si pembeli ini yang beli ya sudah kasih ke pembeli yang lain. Ya, jadi mereka cuma memesan saja. Ya, tidak boleh memaksa jadi dalam masalah memesan ini kalau ada barang ya ada baru tawarkan ke mereka. Ini lebih aman dari sisi sudah memiliki barang tadi. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke YouTube dan ada telepon langsung. Kalau ada saya jawab terakhir.
Karena mekanisme ini menurut
Anda. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana ini, Bu?
Saya Yuni Sabila, Pak Ustadz dari Kalibata, Jakarta Selatan.
Nah, silakan, Bu.
Begini Pak Ustadz, mengenai jual beli online, saya kan lagi usaha kuliner, lagi merintis, tapi pesanan berdasarkan PO, pembelian berdasarkan PO.
Terus?
Ada beberapa teman yang ingin menjadi reseller. Jadi kan, kalau reseller kan harus stok barang.
Iya.
Sementara makanan saya itu dibuat berdasarkan PO.
Oh, berarti ini makanannya diproduksi dulu ya?
Betul, diproduksi.
Jadi belum ready semuanya?
Betul.
Jadi ada yang pesan dulu, baru nanti ibu buat sesuai pesanan.
Betul.
Ya, baik. Terus.
Jadinya teman saya ini nggak bisa stok barang saya dulu kan.
Iya.
Nah kalau jadi dropshipper, kan tadi Ustadz bilang saya yang kirim ya, supplier.
Terserah. Itu terserah.
Konsumen.
Itu terserah.
Oh terserah.
Iya.
Oh jadi nggak harus ya.
Nggak harus.
Kalau yang penting reseller itu harus punya stok barang.
Iya. Kalau dropshipper wakil, dia jadi wakil untuk ibu untuk promokan gitu.
Gitu. Ya. Baik Ustaz, terus mengenai DP, saya itu setiap pemesanan barang saya tidak mau memakai DP.
Terus?
Jadi pembayaran dilakukan setelah barang diterima, berapapun pesanannya. Karena memang saya maksudnya supaya saya nggak tahu umur saya nyampe apa enggak, jadi saya nggak ingin punya hutang gitu. Tapi beberapa semua orang bilang supaya saya terima DP saja. Apakah itu diperbolehkan terima DP?
Ibu dalam
posisi barang belum ada.
Ini bukan masalah pembahasan barang belum ada Bu, karena masih produksi. Jadi masuk akad istisna. Istisna ini boleh bayar di depan, boleh bayar di belakang. Jadi DP aja boleh Bu.
DP aja boleh Ustaz ya. Jadi tidak menyalahi aturan ya Ustaz.
Tidak menyalahi aturan.
Baik, satu lagi Ustaz, mengenai jual beli tapi mengenai rumah.
Iya.
Saya punya rumah, waktu itu KPR. Tapi saya nggak tahu kalau itu riba.
Iya.
Setelah saya tahu, saya ingin jual rumah tersebut.
Iya.
Dengan sistem cash atau cash bertahap dan muslim. Tapi ternyata calon pembeli kebanyakan ingin KPR konvensional atau bukan KPR syariah.
Yeah.
Saya sudah pernah datang ke salah satu staf di bank syariah mengenai teknisnya bagaimana. Beliau bilang kalau saya jual rumah misal 1,5 M, si bank itu akan beli rumah saya 1,5 M, kemudian dia akan naikkan harga misalnya jadi 1,6, baru jual ke calon pembeli saya.
Yeah.
Ya ingin saya tanyakan apa perbedaannya dengan konvensional, jadi usaha itu hampir sama ya.
Dia beli barang nyata dari ibu secara hakiki atau tidak Bu, itu saja kuncinya.
Bagaimana saya nggak paham saya?
Dia sejatinya itu beli dari ibu nggak? Kalau beli, misalnya gini, kalau saya beli motor gitu ya. Ya motor kalau saya beli ya motor atas nama saya dulu.
Jadi berubah atas nama bank itu dulu gitu Ustaz ya?
Iya. Nanti rumah ditawarkan tinggi dari harga beli tidak masalah, tapi nanti ada yang sebagai jaminan gitu, misalnya sertifikat rumah, sertifikat tanah gitu, nanti itu jadi jaminan, itu nggak masalah.
Oh ini yang kejadian adalah si bank ini membeli saja tapi nama rumah tersebut, SHM-nya tetap nama saya yang nanti diubahnya langsung ke pembeli. Itu enggak begitu ya harusnya?
Iya, enggak begitu.
Jadi sama aja seperti konvensional ya Ustaz.
Ya, situlah sisi kekurangannya masih perlu dikoreksi lagi tadi.
Iya, baik-baik. Baik, nah, satu lagi Ustaz, misalnya rumah tersebut terjual, karena itu kan dulunya saya dari proses riba, ketika rumah itu terjual, saya mau untuk melunasi haji saya, apakah itu diperbolehkan Ustaz?
Itu, ini rumah KPR gitu ya dulunya.
Iya.
Terus betul. Ibu sekarang jual.
Betul.
Nah, kalau ibu sudah miliki, sudah itu milik ibu. Yang dulu ya salah gitu karena KPR-nya. Tapi kalau sudah dilunasi, ya sudah jadi milik ibu.
Oh, baik.
Gitu ya, Bu ya?
Baik. Baik, sudah keluar kemarin.
Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir dari Suryo. Apa hukum menjual buku Islami namun belum membaca semuanya buku yang dijual, Ustaz? Terima kasih. Nggak masalah kayak gitu ya, toko buku itu nggak semua apa penjualnya itu baca bukunya. Dia jual aja, masalah jual beda sendiri, masalah baca beda sendiri ya. Terus, saya tawarkan foto yang ada di supplier, mau pesan tidak. Jika mau pesan, saya beli barang dengan uang saya, tawarkan lagi ke konsumen yang pesan jadi beli tidak. Ya, yang penting ketika akad awal tidak mengikat, cari barang, ya sudah dimiliki, mau dijual tinggi tidak masalah. Ketika dia batalin, ya jangan marah, jangan kecewa, jangan kenakan sanksi. Itu syaratnya seperti itu. Baik, demikian yang kami bahas untuk kesempatan ini. Insya Allah kaitan dengan riba, tiap pagi kami bahas, ya masih bahasan tentang jual beli kredit ya dan syarat-syaratnya. Besok akan dibahas pagi jam 5.15 sampai 6.30. Nah, bisa ikuti terus selama sepekan itu, mudah-mudahan pembahasan jual beli kredit ini dengan pembahasan tambahan ada kontemporer juga dari Ustaz Irwandi nanti jadi ilmu yang manfaat untuk kita, dan manfaatkanlah itu untuk ya bekal kita supaya menghindarkan diri dari yang haram, dari riba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita dengan harta yang halal. Ya, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.